VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 2 September 2022 yang juga ternyata World Coconut Day atau Hari Kelapa Sedunia. Banyak sekali ya manfaat dari buah kelapa. Selain untuk dikonsumsi, buah kelapa juga digunakan untuk bahan kosmetik, perawatan kecantikan, dan juga dekorasi. Belum lagi manfaat kesehatan yang didapat dari buah kelapa, mulai dari menurunkan berat badan, mengurangi risiko sakit jantung, hingga baik untuk kesehatan gigi. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya. Sumber katakan Suci dihukum 3 tahun penjara karena kecurangan pemilu. 4 anggota milisi tewas dalam serangan balasan di Irak. Ratusan penerbangan Lufthansa dibatalkan karena aksi mogok pilot. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada Agustus 2022 mencapai 4,69%.
Ini menjadi penting untuk menjadi perhatian untuk perkembangan inflasi karena komoditas ini memberikan multiplier dalam ekonomi yang cukup besar.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda simak diantaranya kasus penipuan ratusan pekerja migran Indonesia di Kamboja. Jadi peringatan semua pihak untuk segera menangani isu itu agar jumlah kasus dan korban tidak terus meningkat.
Terjadi peningkatan tajam jumlah korban WNI dari total 119 pada tahun 2021 menjadi 446 orang.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pengadilan junta Myanmar menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun kepada pemimpin terguling Aung San Suu Kyi karena melakukan kecurangan dalam pemilu 2020 yang dimenangkan partainya dengan telak, kata seorang sumber yang mengetahui kasus itu hari Jumat. Suu Kyi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan kerja paksa, kata sumber itu. Ia menambahkan bahwa pemenang hadiah Nobel yang berusia 77 tahun itu tampak dalam keadaan sehat. Ditahan sejak kudeta tahun lalu, Suu Kyi telah dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi dan sejumlah tuduhan lainnya oleh pengadilan dalam sidang tertutup dan dijatuhi hukuman penjara 17 tahun. Militer menuduh terjadi kecurangan pemilu yang luas selama pemilu November 2020. Pemilu itu dimenangkan partai pimpinan Suu Kyi. Militer kemudian membatalkan hasil pemilu dan mengatakan telah menemukan lebih dari 11 juta kasus kecurangan pemilu. Pesawat-pesawat yang membawa pasokan bantuan semakin banyak berdatangan ke Pakistan yang dilanda banjir. Jumlah kematian terkait bencana itu melonjak melewati angka 1.200, kata para pejabat hari Jumat 2 September. Penerbangan ke-9 dari Uni Emirat Arab dan yang pertama dari Uzbekistan adalah yang terakhir mendarat di Islamabad pada Kamis malam. Sementara operasi penyelamatan yang didukung militer berusaha menjangkau lebih dari 3 juta orang yang terdampak bencana. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan 2 pesawat lagi dari Uni Emirat Arab dan Qatar yang juga membawa bantuan dijadwalkan tiba Jumat malam. Sementara sebuah kereta Turki yang membawa barang-barang bantuan untuk korban banjir sedang dalam perjalanan ke negara miskin itu. Sementara itu delegasi Turki yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Sulaiman Soylu bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif untuk menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wakil Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner telah lolos dari upaya pembunuhan. Seorang penyerang menodongkan senjata dari jarak dekat ke arah de Kirchner hari Kamis, tetapi gagal melepaskan tembakan. Presiden Alberto Fernandez mengatakan dalam pidato yang ditayangkan secara nasional di televisi bahwa seseorang mengarahkan senjata api ke arah kepala de Kirchner dan menarik pelatuknya. Video mengenai penembakan yang gagal memperlihatkan senjata itu hampir menyentuh wajah de Kirchner. Insiden ini terjadi sewaktu de Kirchner dikelilingi para pendukungnya ketika ia kembali ke rumahnya setelah seharian di pengadilan. De Kirchner sedang menghadapi tuduhan korupsi yang berasal dari masa ketika ia menjadi presiden Argentina dari tahun 2007 hingga 2015. Ia membantah semua tuduhan. Fernandez mengatakan upaya pembunuhan itu merupakan insiden paling serius sejak Argentina memulihkan demokrasi pada tahun 1983.
Podemos disentir.
Podemos tener profundos desacuerdos.
Fernandez mengatakan, kita bisa berbeda pendapat, kita bisa mengalami perselisihan yang dalam. Tetapi ujaran kebencian tidak boleh terjadi karena ini melahirkan kekerasan dan kekerasan tidak mungkin dapat hidup berdampingan dengan demokrasi. Lanjutnya, pihak berwenang telah menangkap lelaki bersenjata itu tetapi belum merilis identitasnya. Kementerian Pertahanan Inggris Jumat mengatakan pertempuran hebat berlanjut di Ukraina Selatan yang mencakup gempuran artileri di distrik Enerhodar di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduduki Rusia. PLTN itu sedang diinspeksi para pakar nuklir PBB. Kementerian juga menyatakan bahwa latihan strategis bersama Rusia seperti Vostok 22 yang dimulai hari Kamis telah gagal mempertahankan kemampuan militer untuk melakukan operasi rumit berskala besar. Kegiatan semacam itu telah diskenariokan dengan ketat, tidak mendorong inisiatif, dan semata-mata bertujuan untuk membuat terkesan para pemimpin Rusia dan masyarakat internasional. Tim pakar nuklir dari Badan Energi Atom Internasional PBB IAEA menyelesaikan kunjungan pertamanya untuk memeriksa keamanan dan keselamatan PLTN Zaporizhia hari Kamis, meskipun pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina berkecamuk di dekat fasilitas itu. 4 anggota milisi tewas dalam serangan balasan antara kelompok-kelompok milisi Syiah yang bersaingan di Irak Selatan, kata 2 pejabat keamanan hari Kamis, setelah bentrokan dengan kekerasan di Baghdad membuat negara itu terjerumus ke perang di jalan-jalan. Pasukan keamanan Irak dengan cepat dikerahkan di Basra, kota kaya minyak di selatan, untuk menanggulangi kekerasan yang terjadi semalam antara satu faksi bersenjata pimpinan ulama berpengaruh Muqtada al-Sadr dan kelompok paramiliter Asaib al-Al-Haq atau AAH yang dipimpin rival kunci dukungan Iran. 2 anggota milisi dari kelompok pimpinan al-Sadr, Saraya Salam, dan 2 dari AAH tewas dalam serangan itu, kata para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang memberi keterangan kepada media. Serangan Israel menarget Bandara Suriah membuat lubang di landasan pacu dan juga merusak jalanan beraspal serta sebuah struktur di sisi militer bandara itu. Itulah salah satu kesimpulan kantor berita Associated Press Jumat berdasarkan hasil analisis foto-foto satelit. Serangan Rabu malam di Bandara Internasional Aleppo itu terjadi hanya beberapa bulan setelah serangan Israel sebelumnya menghancurkan landasan pacu di bandara utama negara itu di ibu kota, Damaskus, terkait pengiriman senjata Iran ke negara itu. Kantor berita pemerintah Suriah sana mengakui terjadinya serangan itu hari Rabu tanpa memberikan rincian tentang kerusakan atau apa yang menjadi sasaran. Ratusan penerbangan Lufthansa dibatalkan Jumat karena pilot-pilot maskapai terbesar Jerman itu melakukan pemogokan satu hari untuk menegaskan tuntutan mereka akan kenaikan gaji dan kondisi kerja yang lebih baik. Maskapai itu mengatakan sekitar 800 penerbangan dibatalkan di 2 pusat penerbangan terbesarnya, Frankfurt dan Munich. Lebih dari 100.000 penumpang terdampak oleh aksi mogok tersebut, kata sebuah pernyataannya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada Agustus 2022 mencapai 4,69%. Komoditas seperti biaya pendidikan, bahan bakar, dan tempat tinggal ikut mendorong nilai inflasi pada bulan tersebut. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Sasmito Madrim.
Di tengah kekhawatiran yang melanda masyarakat akan naiknya harga bensin, Badan Pusat Statistik atau BPS meminta pemerintah untuk memberi perhatian khusus pada komoditas tersebut, agar sejumlah harga komoditas lainnya tidak menjadi naik dan mendorong inflasi secara umum. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala BPS Margo Yuwono.
Ini menjadi penting untuk menjadi perhatian untuk perkembangan inflasi karena komoditas ini memberikan multiplier dalam ekonomi yang cukup besar.
Dalam laporannya, BPS menyebutkan nilai inflasi tahunan pada Agustus mencapai 4,69% atau 3,63% secara tahun kalender atau periode Januari hingga Agustus 2022. Lembaga tersebut juga memaparkan bahwa 11 kota dari 90 kota di tanah air yang disurvei telah mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon dengan nilai inflasi mencapai 0,82%, sementara Bekasi mencatat inflasi terendah sebesar 0,12%. Sementara itu, Direktur Indef Tauhid Ahmad mengkhawatirkan inflasi inti yang cukup tinggi yang mencapai 3,04% secara tahunan. Belum lagi harga sejumlah komoditas yang masih bergejolak terus menjadi faktor penyumbang inflasi. Dengan kondisi ini, menurutnya besar kemungkinan jumlah masyarakat yang akan masuk dalam kategori miskin semakin tinggi pada kuartal kedua tahun ini.
Kalau makanan sudah mulai katakanlah meningkat lebih tajam, resiko terhadap garis kemiskinannya akan semakin tinggi ini.
Tauhid juga khawatir kenaikan harga BBM akan menaikkan besaran inflasi 6-7%. Karena itu ia menyarankan pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM terlalu tinggi yang dapat menambah beban hidup masyarakat. Ia menyarankan kenaikan harga BBM dapat berkisar di angka 5% yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kasus penipuan ratusan pekerja migran Indonesia di Kamboja sedianya menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera menangani dan mencegah isu itu secara komprehensif dari hulu hingga hilir, sehingga jumlah kasus dan korban tidak terus meningkat. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri masih terus terjadi, termasuk yang terjadi baru-baru ini di Kamboja. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR hari Kamis mengatakan 225 warga Indonesia telah dibebaskan dari tempat mereka bekerja di perusahaan-perusahaan judi online dan investasi palsu berlokasi di Sihanoukville, Kamboja. Sementara 241 orang lainnya yang juga menjadi korban penipuan bekerja di sana telah dipulangkan ke tanah air.
Terjadi peningkatan tajam jumlah korban WNI dari total 119 pada tahun 2021 menjadi 446 orang pada Januari sampai Agustus 2022. Yang kedua, kasus ini tidak hanya terjadi di Kamboja, namun juga di Myanmar, Laos, Thailand, dan juga Filipina.
Indonesia dan Kamboja, tambah Retno, telah sepakat untuk melakukan kerjasama penegakan hukum dan bahkan meningkatkan komunikasi untuk memudahkan penanganan jika kejadian serupa terjadi kembali. Kepolisian Indonesia dan Kamboja juga telah sepakat untuk segera menyelesaikan nota kesepahaman mengenai kerjasama pemberantasan kejahatan lintas batas. Pada 12 Agustus lalu, Polri berhasil menggagalkan pemberangkatan 214 warga Indonesia dari Medan ke Sihanoukville, Kamboja. Dia menegaskan kasus penipuan terhadap ratusan pekerja migran Indonesia di Kamboja tersebut harus menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera menangani dan mencegah isu itu secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar korban tidak terus bertambah. Jika penanganan di hulu atau dalam negeri tidak berjalan baik, maka penanganan di hilir atau luar negeri tidak akan memberikan dampak besar, jumlah kasus dan korban akan terus meningkat. Turman Panjaitan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri dan berharap semua kementerian dan lembaga terkait memiliki terobosan untuk mengakhiri perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal.
Di dapil saya di Kepris juga sering terjadi seperti itu. Hari-hari polisi itu menangkap orang yang ke luar negeri lewat Kepri itu yang ilegal. Terus apa kita upaya kita sebenarnya yang bisa kita koordinasikan ke lembaga badan lain yang bisa kita kerjasamakan agar tidak terjadi terlalu sering seperti yang terjadi.
Koordinator Bantuan Hukum Migran Care Nuharsono menjelaskan, untuk mencegah perekrutan secara ilegal, Kementerian Ketenagakerjaan harus bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk memaksimalkan peran desa dalam melakukan upaya-upaya perlindungan pekerja migran di tingkat desa.
Desa punya wewenang, mandatnya adalah memberikan verifikasi dokumen agar nanti jelas-jelas PMI tersebut dari warga desa tersebut, kemudian ada pendataan, informasi mengenai tata cara bekerja ke luar negeri, mana yang resmi, PT-PT yang resmi mana, yang tidak resmi yang mana.
Selain itu, lanjut Nuharsono, pemerintah juga harus memaksimalkan layanan satu atap di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Inggris akan memiliki Perdana Menteri baru minggu depan, hampir dua bulan setelah pengunduran diri Boris Johnson pada bulan Juli, menyusul serangkaian skandal. Wartawan VOA di London, Henry Ritual, melaporkan pengganti Johnson diprediksi akan menghadapi serangkaian tantangan yang mencemaskan. Sementara sekutu-sekutu Inggris, termasuk Ukraina, mengamati suksesi ini dengan seksama. Laporan selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
I would say, frankly, folks, over the last 3 years that this government has done some pretty difficult things, and we've done some of the hardest tasks that you can set.
Terdengar di 10 Downing Street sejumlah mobil fan datang dan pergi seiring akan segera berakhirnya masa jabatan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Anggota Partai Konservatif akan segera memilih penggantinya di mana opsinya sejauh ini mengerucut menjadi mantan kanselir Rishi Sunak atau Menteri Luar Negeri saat ini Liz Truss yang menurut jejak pendapat sangat populer. Siapapun yang terpilih nanti, tantangan pertama mereka adalah perang di Ukraina. Inggris telah memberikan sekitar 2,7 miliar dolar bantuan militer ke Kiev sejak invasi Rusia 24 Februari lalu, atau yang kedua terbesar setelah Amerika. Johnson sangat populer di Kiev. Lalu, akankah pengunduran dirinya akan mengubah hubungan Inggris-Ukraina? Nah, menurut Alan Weiger, analis politik di King's College London, hal ini tidak akan terjadi jika Liz Truss yang menggantikannya.
She's also committed to increasing UK defence spending to 3% of gross domestic product.
Liz juga berkomitmen meningkatkan pengeluaran pertahanan Inggris hingga 3% dari PDB dan melanjutkan pasokan senjata ke Ukraina.
Ukraina mungkin merupakan tantangan yang paling tidak rumit yang dihadapi Perdana Menteri berikutnya, selain soal lonjakan harga gas dan listrik domestik hingga 80% pada akhir Oktober nanti, yang pastinya akan menambah krisis ekonomi pasca COVID-19 dan menambah potensi resesi dalam waktu dekat. Kepala Eksekutif National Energy Action NEA Adam Scodder mengatakan,
families just cannot afford anything close to this.
Keluarga-keluarga di Inggris tidak mampu membeli apapun. Ini bencana. 10.000 orang meninggal setiap tahun di Inggris karena tidak mampu menghangatkan rumah dengan gas dan listrik saat musim dingin. Jumlah ini akan meroket.
Liz Truss sendiri telah mengesampingkan untuk memberikan subsidi bagi warga untuk membayar berbagai tagihan itu dan mengatakan pemangkasan pajak adalah jawabannya.
What's important is that we get the economy growing.
Hubungan dengan negara-negara tetangga Eropa tegang. Saat Liz Truss berkampanye dan ditanya bagaimana ia melihat Presiden Prancis Emmanuel Macron yang merupakan sekutu NATO sebagai teman atau musuh, Liz menjawab, hal ini belum akan diputuskan, tapi jika saya menjadi Perdana Menteri, saya akan menilai berdasarkan perbuatan, bukan kata-kata, ujar Liz. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Fokus pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS selama ini terpusat pada kelompok rentan seperti lelaki, seks lelaki, wanita pekerja seks, dan waria. Padahal data mencatat, mayoritas kasus terjadi pada laki-laki dan heteroseksual. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Pada satu dekade pertama kasus HIV/AIDS di Indonesia, periode 1987 sampai 1997, kasus memang mayoritas terjadi pada komunitas homoseksual yang kini lebih dikenal sebagai istilah lelaki seks lelaki atau LSL. Satu dekade setelah itu, hingga 2007, mayoritas kasus ditemukan pada pengguna narkotika suntik. Namun, sejak 2007 hingga saat ini, komunitas heteroseksual menjadi mayoritas. Sayangnya, seperti disampaikan Laurensia Ana Yuli Astanti, pengelola program HIV di Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Sema Yogyakarta, justru kelompok ini tidak menerima intervensi.
Tapi kita lupa dengan komunitas yang lain lagi adalah heteroseksual, laki-laki yang membeli seks menularkan dari istri atau pasangannya. Akhirnya ibunya menularkan ke bayinya. Gelombang ini yang sampai hari ini itu masih menjadi persoalan utama. Tidak hanya di Jogja, tapi secara nasional, lebih banyak sekarang ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV daripada pekerja-pekerja seks.
Jaringan Advokasi HIV/AIDS Daerah Sima Yogyakarta atau JAVA menggelar pertemuan peningkatan kapasitas jurnalis terkait HIV/AIDS Kamis 1 September. Selain pemaparan data-data terakhir terkait HIV/AIDS di provinsi tersebut, pertemuan juga membahas isu penanggulangan yang dalam sejumlah sisi masih menemui hambatan. Intervensi ke kelompok heteroseksual penting karena justru kesadaran di kelompok LSL atau waria kini sudah lebih baik. Fakta bahwa 54% penderita HIV/AIDS di Yogyakarta adalah heteroseksual dan hanya 19% homoseksual bisa menjadi bukti. Luciani dari Dinas Kesehatan Daerah Sema Yogyakarta kepada VOA mengakui intervensi terhadap laki-laki pembeli seks memang belum dilakukan.
Jadi kita kan kalau pembelinya kan kita nggak tahu ya siapa aja. Nah, jadi kita itu fokusnya ke tempat pembeliannya. Jadi di situ nanti disediakan. Nggak ada yang resmi, tapi kan kita ada ini penjangkau, ada. Jadi misalnya di komunitas wanita pekerja seks yang di Bongsuwung itu ada. Sarkem itu juga ada, Parangkusumo ada. Jadi semacam ada paguyubannya gitu. Ya, jadi nanti kita masuknya lewat situ.
Di Yogyakarta sendiri tidak terdapat lokalisasi resmi. Bong Suwong, Pasar Kembang, dan Parangkusumo yang disebut Lucy adalah sejumlah tempat yang secara umum diketahui menjadi lokasi berkumpulnya wanita pekerja seks. Data Dinas Kesehatan Yogyakarta diperkirakan ada 9.255 kasus HIV/AIDS hingga Juni 2022. Dari jumlah estimasi itu, telah ditemukan kasus HIV sebanyak 6.214 dan AIDS 1.966 kasus. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Para siswa di Amerika Serikat kini telah kembali ke sekolah. Satu hal yang menjadi fokus kali ini adalah kesehatan mental siswa, khususnya ketika mereka harus kembali menghadiri kelas tatap muka. Berikut laporan selengkapnya.
Bagi siswi kelas 4 sekolah dasar Lia Rainey, sekolah dimulai dengan apa yang disebut oleh gurunya sebagai pengecekan perasaan. Suara riang yang menyapa dan mengatakan, "Senang bertemu denganmu dan bagaimana perasaanmu saat ini?" muncul dari komputer laptopnya. Lia lalu diminta untuk mengklik emoji yang sesuai dengan pikirannya, baik itu senang, sedih, khawatir, marah, frustrasi, tenang, konyol, atau lelah. Tergantung jawabannya, Lia yang berusia 9 tahun dianjurkan untuk mengatasi suasana hatinya dan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi, seperti apakah sudah sarapan? Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Apakah ada yang berlaku tidak baik terhadap kamu di sekolah? Di sekolah dasar Lakewood, seluruh 420 muridnya akan memulai hari-hari mereka dengan cara yang sama tahun ini. Kembalinya murid-murid ke sekolah pada musim gugur ini akan memulihkan tingkat kenormalan sebelum pandemi, di mana sebagian besar distrik sekolah telah mencabut mandat masker serta membatalkan persyaratan vaksin COVID-19, aturan jaga jarak, dan karantina. Kesehatan mental siswa mencapai tingkat krisis tahun lalu. Kini sekolah-sekolah di Amerika Serikat menggelar berbagai cara baru yang kreatif untuk mengatasinya, dengan memanfaatkan dana pandemi dari pemerintah federal, termasuk mempekerjakan lebih banyak ahli kesehatan mental dan memperluas kurikulum yang memprioritaskan kesehatan jiwa. Sekolah Sicilia telah menggunakan dana pemerintah federal untuk membuat pojokan istirahat atau take a break di setiap kelas. Para siswa dapat menggunakan berbagai peralatan untuk mengendalikan suasana hati mereka, seperti bola stres yang empuk dan cincin akupunktur, kata konselor sekolah Shelley Kerr. Dia mengatakan aplikasi online Close Gap yang digunakan untuk memeriksa para siswa membantu mengidentifikasi anak-anak yang pemalu dan pendiam, yang mungkin perlu berbicara dan jika tidak, akan luput dari perhatian. Siswi Lia Rainey mengatakan,
I said that I was feeling silly. It helps you explain how you're feeling, but only grown-ups know it.
Lia mengatakan aplikasi ini membantu Anda menjelaskan bagaimana perasaan Anda, tetapi hanya orang dewasa yang tahu. Jika guru mengetahui kalau Anda merasa tidak baik atau yang lainnya, mereka akan mendatangi dan berbicara dengan Anda, dan itu dapat membantu Anda memproses perasaan. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America,
VOA. Pengunjung pantai di daerah perkotaan mungkin berenang di dekat hiu tanpa menyadarinya. Demikian menurut sebuah studi baru oleh para ahli dari University of Miami yang melacak pergerakan predator laut di lepas pantai kota Florida Selatan. Ikuti laporan selengkapnya bersama Madeyoni.
Pengunjung pantai di daerah perkotaan mungkin berenang di dekat hiu tanpa menyadarinya. Demikian menurut sebuah studi baru oleh para ahli dari University of Miami yang melacak pergerakan predator laut di lepas pantai kota Florida Selatan. Berikut selengkapnya. Para pengunjung pantai bisa jadi berenang di dekat hiu tanpa menyadarinya. Sebuah studi baru mendapati bahwa hiu berenang lebih dekat ke pantai yang ramai daripada yang diperkirakan sebelumnya. Para ahli di University of Miami melacak pergerakan predator laut ini di lepas pantai kota Florida Selatan. Neil Hammerslah, Direktur Penelitian dan Konservasi Hiu, University of Miami adalah penulis utama studi ini.
What we were trying to do is track these sharks to see if they would be avoiding areas really close to the city.
Yang kami coba lakukan adalah melacak hiu ini untuk melihat apakah hiu ini akan menghindari daerah yang sangat dekat dengan kota yang tercemar, di mana banyak lalu lintas kapal dan gangguan manusia. Kami benar-benar mengira demikian, karena penelitian pada predator di darat yang besar mendapati serigala dan beruang dan jenis karnivora darat besar cenderung menghindari berada di sekitar kota-kota besar. Itu sama sekali tidak kami temukan pada hiu. Justru kami mendapati hiu meluangkan cukup banyak waktu dekat dengan apa yang kita sebut daerah perkotaan, sangat dekat dengan pusat kota Miami.
Hiu dipantau selama beberapa tahun menggunakan teknik yang disebut telemetri akustik pasif. Tiga spesies hiu yang berbeda, bull, nurse, dan great hammerhead, ditandai dengan antena kecil yang memancarkan suara ultrasonik. Peneliti kemudian menempatkan stasiun pendengar di bawah air untuk mengumpulkan data.
And when a shark swims within a few hundred feet of one of those listening stations, it can detect that transmitter, it hears it, and it will record that ID that shark swam by that location, so it logs the date and time.
Ketika seekor hiu berenang dalam jarak beberapa ratus kaki dari salah satu stasiun pendengar itu, maka alat itu mendeteksi antena tersebut, mendengarnya, dan akan merekam pancaran itu. Hiu yang berenang di lokasi tersebut dan mencatat tanggal dan waktu.
Hammerslag mengatakan temuan itu bukan berarti lantas menjadi peringatan bagi orang-orang yang berenang di pantai. Hiu-hiu ini berkeliaran di sepanjang garis pantai di daerah di mana orang berenang. Menurut saya, meskipun ini mungkin membuat orang sedikit cemas, tapi itu membuktikan bahwa hiu sebenarnya tidak ingin menggigit orang. Bahkan hiu sangat toleran pada orang dan cenderung menghindarinya, kata Neil Hammerslag. Ia menambahkan belum jelas mengapa hiu tidak menghindari daerah perkotaan, mengingat tingginya tingkat kebisingan, cahaya, dan polusi udara. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Daniel Kaluuya, Sterling K. Brown, Regina Hall mengkritik kemunafikan agama dan penyelewengan gereja melalui film komedi terbaru mereka, Honk for Jesus, Save Your Soul. Tim VOA melaporkan.
Pastor Lee Curtis Childs faces allegations of misconduct. His megachurch may never be the same.
Lee Curtis and I, we're going to get to the other side.
You there. Aktor Sterling K. Brown mengakui tidak semua orang akan menerima film barunya, Honk for Jesus, Save Your Soul. Namun ia tetap berharap orang-orang akan mendengar pesan satire lewat film barunya itu. Ia menggambarkan filmnya seperti gula untuk membantu orang memahami kenyataan pahit terkait kekeliruan yang dilakukan para pengurus gereja tanpa mengabaikan kebaikan-kebaikan yang bisa diperoleh dalam kehidupan beragama.
We want the spoonful of sugar to help the medicine go down.
Kami ingin memberimu sesendok gula untuk membantu kamu menelan obat, tapi kami juga ingin memberi kamu obat, tapi tidak membuatnya terasa seperti obat.
Film ini menyorot perjuangan pendeta Lee Curtis Childs yang diperankan Brown dan istrinya yang ceria, Trinity, ketika mereka berusaha membangun kembali jemaat mereka setelah sebuah skandal menghantam gereja besar mereka di Atlanta. Daniel Kaluuya dan Jordan Peele adalah produser film tersebut yang tayang perdana di Festival Film Sundance tahun lalu. Kaluuya memuji bagaimana film itu dengan cerdik menyoroti penyelewengan-penyelewengan dan kemunafikan-kemunafikan agama yang terjadi di gereja dengan cara jenaka namun mengena. Regina Hall yang memerankan Trinity setuju dengan Kaluuya. Ia mengatakan generasi muda sekarang berani mengungkapkan apa yang dianggap kemunafikan dan menuntut para pengurus gereja bertindak sesuai apa yang diajarkan agama.
Generasi muda sekarang lebih berani. Berani mengatakan apa yang mereka yakini. Berani mempertanyakan bila sesuatu yang mereka lihat dan dengar ternyata bertentangan dengan apa yang mereka yakini.
Honk for Jesus, Save Your Soul ditulis dan disutradarai oleh Adama Ibo dan diproduksi oleh saudara perempuan kembarnya Adani Ibo. Ketika ditanya mengapa mereka membuat film ini, Adama Ibo mengatakan topik ini ramai dibicarakan dan banyak orang mencari jawaban terkait aktivitas agama mereka. Honk for Jesus, Save Your Soul mulai diputar di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 2 September. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
We need you back in that pulpit. So you can get me back on that stage.
You ain't really hitting that many babes, baby. Shake it for the Lord.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.